Qur'onni yodlovchilar uchun deb yozibdilar birlari. Tarki hayvoniy qilish kerak deyishadi. Bu savolni bir ikki marotaba berganlar uchun aytib o'tyapman. Bu juda ham to'g'ri gap emas. Umuman bu savolni shunday qo'yilishi o'zi uncha to'g'ri emas. Ya'ni Qur'onni yodlash uchun tarki hayvoniy deganini mazmuni bilmadim, qanday tushunish kerak? Vallohu alam, go'sht yemaslik kerak deb aytayotgan bo'lsa kerak. Endi hozirgi sharoitdan kelib chiqsa, albatta go'sht yemasdan bemalol yaxshi hayot kechirish yurishga imkoniyat bo'lsa, unda yaxshi bo'lardi. Go'sht yemasa ham sog'lig'i ketmaydigan yaxshi hayot kechirsa, unda boy bo'lib ketardi o'sha odam. Ammo insonning tabiati, insonning shu jismoniy talablari, ehtiyojlari bor. Alloh taolo uni o'zi go'sht yeydigan qilib yaratgan insonni ovqat yeydigan, non yeydigan, oilali bo'lib yashaydigan qilib Xudo yaratgan. Bu ehtiyojlar, bu talablarni kesib qo'yishga hech kimning haqqi yo'q. Yoki shu o'rinda eslashimiz mumkin, ba'zi bir ukalarimiz hindistonlik yog'larni ishlarga mahliyo bo'lib, ular go'sht yemas ekan, ular ba'zi ovqatlarni iste'mol qilmasdan shunaqa darajalarga erishar ekan degan fikrlarni ham qiladilar. Bu islomga zid, teskari narsa. Islomda Alloh taolo halol qilib bergan taomlarni nega kim harom qilar ekan deb Qur'oni Karimda Alloh o'zi ularga tanbih ham bergan. Alloh halol qilib musulmonlarga yeyish, ichish halol bo'lgan narsalarni to'sib qo'yish yoki o'ziga o'zi harom qilish, men endi go'sht yemayman, men endi tuxum yemayman bundan bu yoqda, shunday qilsam yaxshi bo'lar ekan degan so'z, bu islomga xilof. Bu Alloh taolodan ham ko'ra o'zini aqlliroq qilib ko'rsatganday bo'lib qoladi, chunki Alloh o'zi biluvchi zot, siz bilan bizga nima foyda, nima zarar. Ba'zi bir olimlarning ham gapi bo'lishi mumkin, kim go'shtni ko'p yeyversa umri qisqa bo'lar ekan degan so'zlar sizlarga balkim eshitilgandir, lekin bunday so'zlarga ham boringki tibbiy jihatdan ta'siri bordir. Endi u juda go'shxo'r bo'lib doim ertayu kech yegani go'sht, non o'rniga ham go'sht yeyotgan bo'lsa, albatta endi unga insof qil deyishimiz kerak. Ammo odatdagi me'yori bilan iste'mol qilishga hech qanaqa qarshilik yoki bunga boshqa bir tanqidiy mulohaza bildirish mumkin emas. Qur'onni yodlamoqchi bo'lganlar pokiza bo'lsin, taqvoli bo'lsin, Allohdan qo'rqsin, halol bo'lsin, yegan taomi halol, toza bo'lsin, pokiza bo'lsa, uning tabiati ham sog'lom bo'ladi, aqli yaxshi ishlaydi Xudo xolasa. Sog'lom tanda sog' aql. Shuning uchun sog'lom bo'lish kerak, aqli ham sog' bo'ladi. Toza, pokiza, halol ovqat yesa insonning tafakkuri, fikrlashi, sog'lig'i inshaalloh yaxshi bo'ladi. Ammo harom xarish ovqatlarni yegan odamlarni zokirasi, ya'ni fahmu farosati, ularni aqli, fikrlashi, ularni boshqa jihatlari ham o'shanga yarasha bo'ladi, zehnlari ham o'tmaslashib qoladi. Shuning uchun albatta yemoq ichmoq masalasida ehtiyot bo'lish kerak. Alloh taolo bizni sinov uchun har xil hayvonlarni, har xil holatlarni atrofimizga o'zi yaratgan, ehtiyot qilib yo'lini to'g'rilab yurgan odam Xudo xolasa halqumi pok bo'lsa, toza bo'lsa, keyin uni yodlashi ham boshqasi ham inshaalloh yaxshi bo'ladi.